Luisteraars, ons is hier onder die kameelboom en Erik van Sail kuier weer saam vandag. Kuier ons saam uit die aangrypende Psalm 33. Die Psalmboek is die groot gebedeboek van die kerk, ook van die Joodse gelowiges deur die eeuwe. So dis heerlik om in hierdie ryk teks vandag saam voor die Here te kan vergader. Erik, baie welkom weer.
Baie dankie, Wynand, dis 'n groot voorreg.
Erik gaan vandag vir ons lees uit die 2020 vertaling. Voordat hy vir ons lees kom, ek bid net eers. Here, U is driemaal heilig, drie enig en ons aanbid U, omdat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat ons in hierdie teks kan hoor, dat U nie net 'n God is, soos wat ons laasweek aangrypend gehoor het, wat skep nie en dan laat staan nie, maar dat U die God is wat ook ons lewens in stand hou. Jy is die een wat sorg, jy is die een wat voorsien. Mag ons nooit ons oog afhou van U, wat die een is, wat ons bron van krag en ons bron van vreugde is. Mag ons dit nooit doen nie. Wees ons genadig hierin, selfs wanneer ons dit doen. Dankie dat U sorg, U is altyd in beheer. Ons bid dit in Jesus se naam, amen.
Ek lees vir ons Psalm 33 vanaf vers 1 in die 2020 vertaling. Regverdiges jubel oor die Here, 'n loflied pas by opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere. Besing hom met begeleiding van 10-snarige harpe. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel mooi op snaarinstrumente met uitroepe van vreugde. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is betroubaar. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Troue liefde van die Here vul die aarde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemel se hele leer. Hy hou die water van die see soos in 'n dam bymekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees, want hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en toestaande daar. Die Here verydel die raadsplanne van nasies, hy dwarsboom die planne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Die planne wat hy bedink van geslag tot geslag. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as eiendom gekies het. Uit die hemel kyk die Here, hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon, beskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen. Geen koning word deur 'n groot leer verlos nie. 'N krygsheld red homself nie deur groot krag nie. 'N perd bied vals hoop vir oorwinning. Deur sy groot krag kan hy nie bevry nie. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde, om hulle lewens van die dood te red en aan hulle die lewe en hulle aan die lewe te hou tydens hongersnood. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want oor hom is ons harte verheug, ja, op sy heilige naam vertrou ons. Mag u troue liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op u wag. Ek lees dit so ver.
Miskien is een van die maniere as ons nadink oor hierdie Psalm, Erik, om na te dink daaroor vanuit die perspektief van vergenoegdheid of nie vergenoegd wees nie. Mm. Ek dink die teks roep ons helder en duidelik op om te vertrou en te wag op hierdie ene wat alleen volledig betroubaar is. En vanuit my eie belewenis in my lewe is my onvergenoegdheid is dikwels aan die wortel van my ontevredenheid, as jy wil, van my omstandighede en wat ek eintlik dink ek moet hê en hoe dinge eintlik moet wees en so, is lê aan die wortel van my onvermoë om te wag op die Here. Nou, oor onvergenoegdheid skryf Piet Nodee as volg. Hy sê, vergenoegdheid is die deeg van weet wanneer genoeg genoeg is. Dit is die deeg van selfbegrensing, mildheid en nederigheid. Nie alles wat kan behoort nie. Diegene wat onvergenoeg ander kan die draad loer, mis dikwels die groen gras by die huis. Vergenoegdheid laat jou met innerlike rus en uiterlike rustigheid. Jy hoef nie altyd op jaag te wees na die spektakulêre nie. Jy hoef vooral nie te val vir die leen wat jou dwing om dinge te koop wat jy nie wil hê nie en om mense te beïndruk van wie jy nie hou nie. Vergenoegdheid. Laat jou die buitengewone in die gewone waardeer. Iets daarvan, denk ek, is uiters relevant as ons saam dink oor, wag op die Here. Wees vergenoegd met wat hy nou in jou lewe toelaat.
En dit sal veral wees as jy weet wie hy is.
Die skepper, nee? Die een wat gepraat het en het was so, soos het ons laas week aangrypend gehoor het.
Interessant, ons het een lijn wat deurloop door die psalm, jy het een lofprysing in die begin en dan jy waar gepraat word oor God wat skep door sy woord en dan die nasies regeer en oor hulle heer, selfs oordeel en dan is daar een aanbidding aan die einde en in vers 4 lei dit in, die woord van die Here is reg. En hoekom is die woord van die Here reg en betroubaar? Want deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Nou, dis interessant, as jy die melkwegstelsel is 100.000 ligjare breed, en 100.000 ligjare
my kop kan nie,
is 940 biljoen kilometer. Dis die melkwegstelsel. Nou, die aarde is bitter klein, in vergelijking met dit, maar daar is 2 biljoen sonnestelsels.
Genadig.
En nou sê die Bybel vir ons, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur die asem van sy mond die hemelse hele leer. So dan besef jy ontsaglik groot is God, dat hy die totale heelal geskep het deur te praat. En dis hoekom sy woord so belangrik is, en dis hoekom sy woord so betroubaar is, want hy het, Psalm ons gesê, hy het gepraat, en dit was daar, hy het beveel en toestaande daar. En daarom kan ek op hom vertrou, daarom kan ek op sy raadsplan vertrou, want as hy dit deur sy woord gedoen het met die skepping, dan gaan hy sy woord ook uitvoer met mense. En dan moet ek op geen manier sy woord antas of daar teen ingaan nie.
Absoluut, amen op dit.
Ja.
Lieter het per geleentheid gesê, die fundamentele rede waarom ons al die ander gebooie van God breek, ons kan nie wag op hom nie. Kom ons gebruik daai taal, dis mos nou maar, as ons nie wag op God, die breek ons mos in sy gebooie, is afgoderij. Ons breek nooit die ander gebooie, sonder om eerste gebod eerst te breek nie. En dit sluit nou, direk aan by wat jy sê, as ek net weer daai Exodus 20 lees, toe het God al die gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie, slegs ek is die fokus, ek is die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en dan nou weet ons, in die tyd van Exodus 20 het hierdie narratief sterk ontwikkel in die richting van hierso is nog een deel wat jy moet onthou, nie net is hy die skepper nie, maar hy is een wat jou bevry het, hy is een wat jou uit Egypte uit weggevat het.
Dit kom nu nog by die verlosser op.
Die woord wat waar is ook hier waar het jou geskep en hy hou jou lewe in stand, dis waar, hy is altyd getrou.
En dan, dis ook om wat by ons pas is ontzag. Dis wat vers 18 sê, kyk die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, wat hulle hoop vestig op sy trouwe liefde. Arsie, ons het net toen daarna verwys in een gesprek, Arsie Sproul het gesê, deur sy universiteitsloopbaan en as professor, het hy die instrumente van kritiese denke aangeleer, hoe om boeken te lees. Hy sê, we were taught how to read literature with a critical comb, rather than just accept what we find in print. Hy sê, en dit pas hy toe op alle tekste wat hy lees, alle boeken wat hy lees. Hy sê, dis nie negatief nie. Hy sê, except when I come to the text of scripture. When I come to scripture, I realize it is criticizing me. My only analysis in that case is to examine what it says and then examine my heart for my non-conformity to it. We cannot improve on God. We are not qualified to be his counselor.
Ja, prachtig. Ons moet daai hoor, miskien moet jy dit vir ons net geweer lees.
Ja. When I come to the scripture, I realize it is criticizing me. My only analysis in that case is to examine what it says and then examine my heart for my non-conformity to it. We cannot improve on God. We are not qualified to be his counselor. Amper soos Job.
Net so, net so. Maar ons kan seker probeer, maar het lyk vir my as ons stoei met die almagtige, dan loop ons weg met een mank.
Ek denk dit help een mens om met ontzag met die woord van God om te gaan.
Verseker.
Nie omdat jy afgod maak van die woord, maar omdat jy ontzag het vir die God wat die woord tot stand gebring het.
Precies. Jy het daan geraak, Erik, maar as ek miskien net so bietjie meer op sommender wys kan praat oor hoe behoort ons te wag op die Here. Daai ontzag en so meer sal nou deel wees hiervan. Ek het so 'n paar gedagtes hier neergesit. Die eerste een is met 'n bewustheid van 'n belofte. In Openbaring 21, ons kan baie ander tekste aanhaal, sê God duidelik, kyk, ek maak alles nuut. Ons kan wag op die een wat nuut maak. Ons wag is aktief. Ons doen dit deur te getuig. Dis nie 'n passiewe sit in 'n hoekie en probeer wegkruip vir hierdie wrede wye wêreld waarin ons bly nie. God is besig om iets te doen en ek wy myself toe daaraan om fyn binnende aandag te gee hieraan. Ek gaan nie brommerig en grommerig wees terwyl ek wag nie. My styl gaan getuig van my vertroue in die goedheid van die Here. Ek verwag die onverwagse, want hy verras ons dikwels op maniere wat ons nie verwag het hy dinge gaan doen nie. Ons wag saam met ander gelowiges. Ons wag nie alleen nie. Daar is mense wat ons ondersteun, bemoedig, dien. Wat saam met ons vier, wat bevestig dat hierdie vertroue in die goedheid van hierdie algoeie God regtig die enigste manier is om te leef. Ons doen dit in die woord, in die gees, in Christus. Ons doen dit biddend. En ons dink oor die volgende vraag terwyl ons so wag. Kan ons stil wees en vertrou dat hy God is? Selfs wanneer alles in ons die situasie self wil regstel. Soos hierdie manne met hulle pere wat so sterk is. Kan ons die leiding, onsekerheid en pyn omhels as oomblikke van transformasie en verdieping in intimiteit met God? Of wag ons bloot maar net ongeduldig vir al die ongemak om verby te gaan? Kan ons aanvaar dat ons nie al die antwoorde altyd gaan hê nie, terwyl ons vertrou dat God aan die werk is in wat ons beleef as 'n leesstilte om ons nuwe insig en transformerend in heiligheid te begelei? Kan ons op die Here wag, sonder om aan te dring op die antwoord wat ons nou vereis? Tog belangrik dat die mens op hierdie manier wag. Dat ons nie maar net wag nie.
Dit is geweldig belangrik. Ek dink die teenpool daarvan om te wag met vertroue en twyfel is mos nou iets wat deel van ons menswees is. Maar hoe meer ons besef wie God is en hoe groot hy is, hoe meer verwag hy van ons dat ons nie sal twyfel nie. Dis amper soos wat die Here gesê het vir die volk daar, net toe hulle getwyfel het voor die beloofde land ingaan, hoe lank sal hierdie volk aanhou om my almag te bly onderskat, het die Here gesê. Nou gaan julle agter hulle bly in die woestyn. Want in 'n seker, ons laat baie keer ongeloof en twyfel goed klink en mooi klink, maar eintlik is dit net 'n wanvertroue in sy almag en sy grootheid en sy vermoë.
Dit het enorme potensiaal vir afgodery.
Ja.
Enorme potensiaal. Misplaaste hoop is waardeloos.
Ja, ja.
As jy dink die perde gaan jou hier uitkry en jy dink jou intellek of jou vermoë om te kan manipuleer of te intimideer gaan jou uit bepaalde situasies uitkry, dan dink ek getuig dit van 'n stuk diep twyfel in die een wat regtig in beheer is, terwyl goed gefundeerde hoop die drie enige God, die manier is hoe ons as gelowiges op 'n manier wat getuig van sy goedheid en sy trou en sy almag deur hierdie lewe behoort te leef.
Ja, en hy wag van ons om te vertrou, al kry ons nie die antwoorde nie. En al loop dinge nie soos wat ons het gedink het gaan loop nie. Want hy is in beheer en hy is die een wat alles ten goede laat meewerk en alles loop nie altyd volgens my planne en my denke en hoe ek wil hê dit moet loop nie. Maar ek het vertroue in hom wat almagtig is en genadig is en liefdevol is.
Ek deel graag in die laaste minuut of twee sommer net 'n gedagte oor ons identiteit as bywoners of vreemdelinge in die wêreld. Ek dink hierdie teks, sonder om nou daardie direkte woorde te gebruik, getuig tog ook oor iets daarvan. Dan sou mens dalk met hierdie volgende perspektief ook sinvol oor die teks kan nadink. Jesus was niemand se vloerlap nie. Tog is hy die volmaakte voorbeeld van selfverloning en sê hy, mense wat nie bereid is om in sy voetspore te stap nie, is nie werd om sy disippels genoem te word nie. Mense wat hulle self op 'n Christelike manier verloon, weet presies wat hulle doen, wat die moontlike gevolge gaan wees, en doen dit juis ten spyte daarvan. Dit is onwaarskynlik dat 'n mens, as jy sou weet dat jy vir ellende gebore gaan word, daardie pad sou kies. Tog word daagliks duisende mense vir ellende gebore. Soos Job, ons beleef leiding, ons beleef uitdagings, ons beleef ons vreemdelinge in hierdie wêreld. Het geen een van hulle 'n keuse gehad of hulle gebore wou word nie. Is dit reg? Maak dit hoegenaamd sin? Christus se leiding geen nie noodwendige logies beredeneerde antwoord op al hierdie vrae nie. Maar op 'n manier lig die man in die middelste kruis die sluier tog vir 'n oomblik, tog momenteel. Want hy was die enigste een in die geskiedenis wat vooraf geweet het in sy kort lewe van knap oor die 30 jaar wat met hom sou gebeur. En hy was die enigste een in die geskiedenis wat 'n keuse gehad het om gebore te word of nie. Dit is 'n baie merkwaardige perspektief.
Kijk, dit is merkwaardig.
En hy het, al het hy knus in die hemel gewoon, al het hy geweet wat vir hom wag, gekies om 'n mens te word wat lei. Ja. Dis hoe getrou hy is. Dis hoe betroubaar hy is. Dit is die woord wat so spreek en alles gebeur wat vlees geword het. En toe hy na 'n oënskynlik mislukte sending tussen misdadigers in 'n kruis sterf, terwyl die mense met sy messiaanse ideale spot, sê hy dit is volbring. Dit was die moeite werd. In hom skuil die antwoord. Nie 'n logies beredeneerde antwoord op papier nie, maar een wat jy alleen deur vereenselwiging en navolging vertroue ontvang.
En as jy dit nou sê, nee, dan, en jy bring Christus daarby in, die psalm sê, die woord van die Here is die hemel gemaak. Nou, mens moet myself oordeel of dit, mens daai toepassing kan maak. In Johannes, lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alles het deur hom ontstaan.
Mm.
So die Christus wat mens geword het, bewustelik gebore is om te ly en te sterf vir ons sonde. Hy was die woord, die lewende woord, deur wie God die heel al geskep het. Daarom kon hy, toe hy op aarde was, kon hy die storm stil maak.
Precies.
En het hy beheer gehad oor alle natuurkragte en magte. Dit maak net hom soveel groter en aangrypend as 'n mens die evangelies lees en die woord soveel dieper as 'n mens teruggaan en sien, ja, dat God deur die woord van die Here, wat dan uiteindelik Christus is, die hemele gemaak het.
Luisteraars, julle sal saamstem dat dit heeltemal te min tyd is om te praat oor 'n psalm soos hierdie. Erik, veral nou aan die hand van wat jy nou op die einde gesê het, as 'n mens regtig diep begin nadink vanuit die skrif uit, oor hoe God geskep het en hoe hy skepend teenwoordig is in ons eie lewe en transformerend teenwoordig is in ons eie lewe, kan ons niks anders as om in die woorde van die psalm te sê, ons loof hom, want hy is die enigste een wat waarlik betroubaar is, en hy sorg.
Okay.
Mag dit so wees vir ons elkeen. Dankie vir jou saamkuier, Erik.
Dankie, Wynand.
Ons kuier heerlik hier onder die kameelboom, en Erik van Sail het nou net onder die kameelboom saam met ons tyd spandeer in psalm 33, Hy het nou eers uitgeskuif en Andries Gous, selfde as laasweek, sluit weer by ons aan. Andries, laasweek het ons heerlik gesels oor Degnos, sy bediening spesifiek gefokus op die opleidingsdeel en jy het met ons 'n klomp baie belangrike ander informatie gedeel. Maar nou, vandag, wil ons baie spesifiek fokus ook op een van die gemeentes en ons sien vreeslik daarna uit om te hoor wat die Here besig is om daar te doen. Welkom weer hierdie week onder die boom.
Baie, baie dankie, Wynand, dis vir my heerlik om hier te wees. Altyd so lekker om te gesels oor die werk wat die Here besig is om te doen.
Ja,
as ons baie keer so terugstaan en kyk, dan kan ons nie anders as om net te sê, wow, what an awesome God we serve.
Verseker, en dis oor hom wat ons getuig vandag. Andries, herinner asseblief net weer vir ons die vier gemeentes, wat jy laasweek vir ons herinner het aan, wat bestaan uit 'n verskeidenheid van onderafgedeelde kleiner gemeentes, maar wie is die vier hoofgemeentes of primêre gemeentes waarmee daar op hierdie stadium gewerk word en bedien word in die Bosmanland?
Wie, Wynand, dis nou natuurlik een van die groot goed wat verwarrend is vir mense. Baie mense dink dat die San mense in Namibië is een groep mense en hulle praat een taal. Maar die San mense in Namibië bestaan, in die Noordoost in die afval waar ons werk, bestaan uit vier groepe. En dan daar is ook die vier gemeentes wat elkeen van hulle bedien. So ons het die Wes-Kaprivi gemeente, wat bo die Kaprivi strook is, dan nou die Zambezi strook vandag, wat die Kwe mense is, hulle taal is Kwe-Dam, wat hy mense verwys ook na hulle as Barakwena, en dan het ons die Jungkwa ouens in Tsumkwe, die Kung ouens in Luebo Noord, en dan nou die ouens waar ons nou vandag spesifiek wil gesels, of die gemeente waar ons wil gesels, is die Haikum, of die Haikum mense van Willevey. Nou die Willevey gemeente, hy dek so die landrosdistrikte in die ou taal van Grootfontein, Otavi, Tsumeb, daai driehoek. So dis so plus minus 600 kommersiële plase waaroor die gemeente strek en die gemeentegrense is so rondom 18.000 vierkante kilometer. So dis een van die grootste gemeentes in Namibië, dink ek. Miskien is Gobabis dalk groter as ons, maar wat die oppervlakte aanbetref. En is hoofsaaklik om die soos ek gesê die haiku mense te bedien. Die sentrale of die hoofsetel is maar op Tsintsibis. Want die gemeente het nie baie ver van Tsintsibis af ontstaan. So in die vroeë 80er jare. Wat die gemeente as 'n amptelike NG gemeente gestig is. Vir die haiku mense nie. En ook weer eens die bediening onder die haiku mense. Ek het nou met ons laasweekse program het ek bietjie gepraat oor oom Johan de Koning van Dorothea Sending en oom Ferdie Waeg wat so 'n integrale rol gespeel het by die ontstaan van Boesman Sending oor die algemeen. Maar al twee hierdie mense was ook betrokke by die ontstaan van die Willevy gemeente. Die eerste bekeerlinge of die eerste ouens wat dan formeel kerk begin word, het was hier rondom 1974. En ek sal nooit vergeet, so 2 jaar terug, maak ek die kerkraad van Willevy gemeente by mekaar, en ons gaan vir die dag Tsintsibis toe, en ons gaan besoek toe op daai stadium een van hulle ou leiers, oupa Atrabay Tsam, wat toe op daai stadium baie siek is, hy is ook kort daarna oorlede, maar nou het is die jong kerkraad daar by mekaar, al die ouderlinge en die diakens, ons kom by hom aan, en nou, oupa Atrabay sit so op die stoel, en hy sê, hy het 'n boodskap vir hierdie jong kerkraad. Die Here het 50 jaar terug die lig aangesteek vir die haiku mense en hulle verantwoordelikheid, hierdie kerkraad se verantwoordelikheid is om seker te maak dat daardie lig nie uitgaan vir hulle mense nie. En dit was een van daai wonderlike oomblikke wat jy net weet, hoor, hierdie ou is nou besig om uit sy hart uit te praat. Oor dit wat die Here in 'n gemeenskap gedoen het.
Letterlik 'n fakkeldraer, né?
Letterlik 'n fakkeldraer, ligdraer na die wêreld toe.
Aggrypend. Is hierdie gemeente deel van die groep van daai eerste gelowiges in die Boesmanland?
Nee. Of nie? Hulle is eintlik want die eerste gelowiges het in 1974 in Tsunkwe tot bekering gekom.
Okay.
Maar nou met Tsintsibis, vir die ouens wat nog nie Namibiese kaart so goed ken nie, Tsintsibis sit so 400 kilometer na die weste kant van Tsumkwe. En is heel ander volk, so dis die Haikum volk, hulle taal is heel anders as die Tsumkwe. Maar interessant is ook dat die eerste ouens daar ook in 1974 tot bekering gekom. Of dan nou, toe die kerk dan nou amptelik aan die gang gekom het. En drie van die manne, wat destijds was, Atrabay Tsam, sy broer Totti Tsam, en nou ou Marcus, was van hulle was saam met oom Johan de Koning destyds af Pretoria toe, om vir die ouens in Suid-Afrika te loop wys, en te loop vertel van hierdie sanmense wat tot bekering gekom het. Kiek, die sanmense, vir al die haiku met 'n verskriklike interessante geskiedenis. Hulle was die oorspronklike inwoners van Etosha Panne gewees. En hulle is hier in die laat 50er jare, vroeg 60s, is hulle geskuif van Etosha af, toe dit nou wildpark geword het, en is hulle geplaas op die plase buitenkant, die Etosha omgeving. En daar is hulle dan nou maar traditioneel bedien die plaasboere wat daar was, en so die gemeentes maar ontstaan uit hierdie plaaswerkers in die omgeving uit dan.
Andries, die mense wat deel uitmaak van die gemeente vandag, spesifiek dan ook die mense wat op kerkraadsvlak en leierskapsvlak in die gemeenskap dien. Ek weet, daar is dikwels in die Boesman gemeenskap, die bietjie wat ek nou al beleef het saam met julle en gehoor het by julle, daar is dikwels mense wat in die kerkleiding neem, is dieselfde mense wat in die gemeenskap leiding neem, en dit is my altyd so aangrypend om dit te hoor, nee? Want in 'n sekere sin wil mense half amper uitsing en sê, dit is hoe dit hoort, dit is hoe dit behoort te wees. Wie is die mense, wie is die name, wie is die mense, en hoe is hulle, en wat doen hulle, en hoe lyk hulle roeping?
Man, ons die heel eerste predikant wat by die haiku mense in Tsintsibis in die Willevy gemeente dan nou was, is dominee Josef Gevers. Hy is ongelukkig so jaar en 'n half terug baie skielik oorlede. En wat vir ons nou baie moeilike situasie op die huidige oomblik is dat ons die ander predikant wat ons in die gemeente het, dominee Regina Nauses, is baie baie siek op die huidige oomblik. En dan is daar nou nog dominee Poppy Harmses wat die predikant in Grootfontein is. Maar ja, wat nou traditioneel gebeur is dat die geestelike leiers raak die gemeenskapsleiers. En ek dink dit is vir twee redes. Die een is, as gevolg van die opleiding wat hulle ontvang, of dit nou ouderlinge is, of diakens is, of dit nou predikante is, raak dit maar so dat die ouens weet meer, hulle het meer kennis. So, mense kom na hulle toe om met hulle kennis te deel, dis een van die goeders. En die ander ding is, en ek dink dit is toch iets wat ons maar altyd in alle gemeenskap moet onthou, is ons het eerbare leiers nodig. Ons het leiers nodig wat die pad stap, soos die Here vir ons het gee. En ek dink toch dit gebeur dat oor tyd dat die gemeenskap kyk na die leiers in die kerk en sê, sjoe, oupa Karel is ook een van die manne wat voor Karel Gans het bijvoorbeeld. Dit is ook een ander story vir ander dag, maar Karel Gans is die man wat die rede is, ek om echt voltijds in die bediening is. Hierdie ou mense word later aan die gemeenskap aanvaar, dat hulle nie net die geestelike leiers is nie, maar dat hulle ook wyse manne is. En dan gaan die ouens verraad na hulle toe, en so raak hulle maar leiers in die gemeente. Ons onderwijs resse. Jy weet, op Tsinsibus bijvoorbeeld het ons een skoolkie, en op Bravo, Tromkou is net buitenkant, en so is een paar skoolkies in die omgeving. Maar die onderwijs resse raak later aan die geestelike leiers en die gemeenskapsleiers in die omgeving, want hulle is betroubaar. Die mense sien, ons kan hulle toe gaan, hulle sien hier om net geld te maak, hulle sien net hier om ons uit te buiten, hulle gee regtig om vir die mense. Die liefde van Jesus. Hoe het ou jy nou gesê, wanneer daar so stikkie hemel op aarde gebeur? Soos in die hemel, so op die aarde.
Andries, die standaard dag, is as voor iets in gemeente. Maar as mense kom praat van een standaard dag, of week, of maand, of jaar, in Wildevy gemeente, hoe lyk dit daarby, by die mense? Wat doen hulle, waartoe roep die Here hulle op hierdie stadium? Ek weet, iets wat op hierdie stadium geweldig, geweldig baie energie en momentum het in die Boesmanland, is bijvoorbeeld iets soos paaskampe, jeugkampe. Wat is die dinamika tans daar?
Man, so jeug, die jeugbediening is een groot drijf. En ons doen het met jeugkampe, vooral hierdie mei maand is baie vol met jeugkampe. Maar ons het dan ook natuurlijk die paaskampe, wat elke jaar plaasvind, 4 verskillende paaskampe, oor die hele Boesmanland. Maar ek dink as ons gaan kyk na die dinamika van hoe die gemeentes werk. Op een stadium met die ouwens in Tsinsibus, specifiek besluit, hulle sien dit werkie om te wacht dat die mense na die kerk toe kom, na die kerkgebouw toe kom. Hulle moet een ander manier kry.
Andries, ek dink, hier in Windhoek moet ons ook die les leer.
en wat hulle fysisk doen is, hulle begin dan nou met een besoek. So plaas van om te wacht dat die ouwens na die kerk toe kom, besluit die kerk dat, maar ons gaan buitendienste doen. So ons gaan buitenkant op die vlak, na by iemand sy huis, gaan ons die diens hou, en ons gaan mense nooi soen toe. Dis die een gedeelte. En dan een ander ding wat vir my verskrikkelijk mooi is, hierdie ouwens praat van huisbesoek, maar hulle praat nie soos ons sal dink nou, huisbesoek traditioneel, formeel, erg, die ouderling en die predikant kom op jou aan, die hele familie is aan die bewe nie. Nee, hulle gaan drink thee by hulle mense. En wat thee drink beteken is maar net om te sê, ons kom, ons gaan na mense toe, vooral iemand wat dalk bietjie afgedwaal het langs die pad, of wat al bemoediging nodig het, of wat al siek is, of wat ook al, dan gaan hulle soen toe, en dan vat hulle die thee en die suiker saam, en as hulle daar aankom, dan sê hulle, ons is net hier vandag om te kom thee drink, en net te kom hoor, hoe gaan het met jou? En die thee drink rondom die thee kan, sit en gesels, sonder, hoe sê ou Karel, ons vat nie eers die Bybel saam nie, want die Here is mos daar, ons het mos nie nodig om hom saam te dra nie, hy is mos al reeds daar, dan stap hulle in en dan gaan sit hulle in en drink hulle kopie thee saam en vind net uit hoe gaan het met die gelowiges en die resultate is wonderlik. In die sin van as mens nou van die resultate wil praat, is mense voel jy word raak gesien. Ons word raak gesien en dan as jy weer sien, dan raak jy ook weer deel van die geloofgemeenskap. So dit is nogal baie mooi.
Baie die bless om te leer daar uit, denk ek, vir elkeen van ons. Jy het nou gesê, dis een story vir 'n ander dag, maar ons het nog 'n paar minute oor voordat ons 15 minute keier vandag verby is. As jy vermoedigheid wil neem om weet, te getuig oor hoe die Here deur Karel ook gewerk het in jou uitroeping.
Ja, weet, ek kom op Tsumup aan een hele klompie jare terug, en Johannes de Koning is die predikant daar op Tsumup, en Johannes nooi my saam met hom uit te gaan Tsinsibus toe, waar hy op 'n woensdagmiddag 'n Bybelstudie saam met die die gemeente daar of die ouderlinge op Tsinsepus loop hou. En toe ek daar aankom te ontmoet ek hierdie ou man Karel Ganse. En Karel sê vir my, wat maak ek op 'n Sondag? Ek sê vir hom, nee man, ek ja, 'n bietjie met Sondagskool en ek so 'n bietjie daar by die kerk besig en so op 'n Sondag. Hy sê, maar wat maak ek dan na? Ek sê nee, Kali, daarna het ek nou maar seker niks wat ek doen op 'n Sondag. Hy sê maar okay, dan moet ek uitkom, ek moet kom preek. Ek het in my lewe nog nooit gepreek hê. Ek het nie 'n klou wat ek moet gaan doen as ek gaan preek hê. Hy sê ek hoef nie te worry nie. Ek moet kom preek, hy sal tolk. Nou maar die Here het ook geweet as ek verkeerd preek, sal Karel reg tolk. Want Karel het 'n baie intieme verhouding met die Here. In die geval, en ons het uitgegaan. Die eerste Sondag begin na die erediens uitgekom. Hy het op 'n plot daar buitekant gebly om opgetel na Rios en na die eerste plek toe en dan kyk Karel so hier na die son en dan sê hy hy sien daar's nog tyd oor as ons klaar is. Ons moet maar gaan daar, is nog 'n plek waar die mense graag die Here se woord wil hoor. En dan ry ons dan so na die volgende plek toe en dan is dit nou so 3:00 middag, dan is ons nou daar klaar en dan kyk hy die son so dan sê, maar daar is nog genoeg tyd, ons kan gou-gou nog 'n plekkie gaan om te gaan preek. En so het Karel my so ver gekry dat ek tot 4 keer op 'n Sondag gepreek het. En Karel bly aanhou aan my karring om te sê, ek moet kom preek, ek moet die woord vir hulle bring. En sodoende al meer betrokke geraak, en toe het ek op 'n stadium betrokke geraak by Degnos. Want Tjumup was een van die stigterslede van Degnos. En toe ek na die eerste vergadering by Degnos kom, toe is Clem Maree op daai stadium betrokke by Degnos, met die bestruktuur daarvan, en ek weet nie hoe dit gebeur het, toe ek my oë uitvee, toe ek op die beheerraad van Degnos. En toe ek nou op die beheerraad van Degnos land, oordat ek dan nou betrokke by Karel is, toe hoor ek my Degnos doen teologiese opleiding. Toe dink ek, maar ek kan seker nou nie op die beheerraad wees as ek nie inskryf vir die opleiding dat ek kan sien wat is hier. Nee, en toe skryf ek nou in vir die teologiese opleiding by Degnos en die pad soos hulle sê van daar af is geskiedenis voltyds terug in die bediening. Wonderlike pad en dit het alles begin by 'n ou man wat net geluister het toe die Here vir hom gesê het, jy moet jou knop op daai man se knoppie druk, hy moet kom help. Ons sien mekaar gereeld nog, ek gaan maak gereeld te draai. Karel is nou baie oud, so ons spreek nie meer saam nie, maar so af en toe as ek daar kom, sal hy nog opstaan om te tolk as ek die boodskap kom bring daar.
Ja, Andries, dankie, dit is baie kosbaar om dit te hoor. Dit is swaar onder die hand van die Here. Dit is die beste plek waar ons kan wees as ons in die hand van die Here is. Ja, en ek beleef net absoluut hoe die Here vir jou en jou roeping, en spesifiek deur mense soos Karel, sy eie roeping en getrouheid net in sy hand vashou en lei en rig. Ons hoor ook dat hy dieselfde doen in Wildevy gemeente. Ons neem deeglik kennis van Dominee Regina wat siek is. Ons weet Dominee Poppy is naby genoeg daar in Grootfontein om, dink ek, in die tussentyd bepaalde verantwoordelikhede ook te kan opneem, maar ons is ook bidend vir haar herstel en vir krag en wysheid vir julle in die tussentyd om die nodige aan aandag te kan gee in Regina se afwesigheid. Luisteraars, ons is in die NG Kerk in Namibia, 'n liggaam van geloofsgemeenskappe wat regtig die liefde en genade en waarheid en woord van ons drie enige God wil laat vergestalt op verskillende maniere in hierdie pragtige land. Mag die Here vir ons daartoe versterk en vir ons baie, baie genadig wees, sodat hy verheerlik kan word. Jy's ook in Wildevy gemeente. Andries, net voordat ons tot sien sê, jou selfoonnommer, as enige iemand jy wil kontak.
Mense is meer as welkom. Hulle kan ons opspoor op Facebook, onder Degnos, baie eenvoudig, Degnos, net soos jy hom sê. Op die internet kan hulle gaan kyk, ons het 'n webtuiste, Degnos, waar ons kontak besonderhede is, en dan natuurlijk my eie selfoonnommer is 081-361-2480. Ek herhaal hom net, is 081-361-2480. En enig iemand is welkom om ons te kontak, as hulle net wil gesels, net wil vra dalk, hoe kan ons dalk vir u help om 'n bediening aan die gang te kry onder u eie plaasmense, of in die dorp waar u is, of toerusting wat u dalk nodig het. Ons help graag waar ons kan.
Andries, dankie vir die saamkuier. Luisteraars, tot die volgende keer. Groet ons hier onder die kameelboom uit Windhoek. Totsiens.